μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Προς Εβραίους κεφάλαιο Ήτα, κεφάλαιο 8, θα το διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Κεφάλαιον δε των λεγόμενων είναι τούτο. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα ο συγγραφέας προς Εβραίους? Λέει το κεντρικό θέμα όλων αυτών που γράφω, το κεντρικό θέμα όλων αυτών για τα οποία μιλώ είναι ετούτο εδώ. Με άλλα λόγια, ας το προσέξουμε και εμείς με ιδιαίτερη προσοχή. Κεφάλαιον δε των λεγόμενων είναι τούτο. Τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ως της εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της σκηνής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχή άνθρωπος. Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται δια να προσφέρει δώρα και θυσίας, όθεν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι το οποίο να προσφέρει, επειδή εανήτω επί γης ουδέν ήθελεν είστε ιερεύς, διότι υπήρχον ιερείς οι προσφέροντες τα δώρα κατά τον νόμον. Τώρα ξέρω ότι πολλά από αυτά ακούγονται κάπως ακατανόητα, αλλά θα τα εξηγήσουμε και πιστεύω ότι μέσα σε αυτά θα βρούμε πάρα πολύ σημαντικά, επίκαιρα και χρήσιμα πράγματα για μας. Κάντε σας παρακαλώ λίγο υπομονή μέσα στα κάπως δεδαλώδη επιχειρήματα του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής. Εδάφιο 5. Ήτινες, οι ιερείς δηλαδή, οι επίγοι, λειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσήν, ότε έμελε να κατασκευάσει την σκηνή, διότι πρόσεχε, λέγει, να κάμεις πάντα κατά τον τόπ τύπον των διχθέντα εισέ εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθώς ον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ή της ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Διότι εάν η πρώτη εκείνη το άμεπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος δια την δευτέραν. Διότι μεμφόμενος αυτούς λέγει, «Ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκον του Ιούδα διαθήκην καινήν, ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμειναν εις την διαθήκη μου και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουσιν είστε εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον γνώρισον τον Κύριον, διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών. Διότι θέλω είστε ήλεος εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγω δε καινήν έκαμεν παλαιάν την πρώτην. Το δε παλαιούμενον και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Κρατήστε ανοιχτές τις γραφές σας καθώς σκύβουμε και κλείνουμε τα μάτια μας για δύο λόγια προσευχής, ζητώντας την ευλογία Του στο ανάγνωσμά μας. Κύριε και Θεέ μας, άνοιξε τις καρδιές μας, το νου μας, τα μάτια μας, να δούμε όλα αυτά τα μεγαλεία που Εσύ μας προσφέρεις μέσα στον Χριστό, στο όνομα του οποίου και προσευχόμαστε. Αμήν. Αγαπητοί μου, ο Θεός έχει ένα πρόβλημα. Ο Θεός έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τον άνθρωπο. Και το πρόβλημα του Θεού είναι το πώς θα καταφέρει να πείσει τον άνθρωπο να μην ικανοποιείται με τα λίγα και να ζητήσει και να θελήσει τα πολλά. Ξέρω ότι αυτό σας φαίνεται ακριβώς το ανάποδο. Αλλά θα το ξαναπώ. Ο Θεός έχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον άνθρωπο. Και το πρόβλημά του δεν είναι πώς θα πείσει τον άνθρωπο να απαρνηθεί, να θυσιάσει, να εγκαταλείψει, να αφήσει, αλλά το πώς θα πείσει τον άνθρωπο να θελήσει παραπάνω. Να ποθήσει περισσότερο, να ζητήσει κι άλλα. Ξέρετε, γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς γράφεται αυτή η επιστολή την οποία μελετήσαμε στην Καινή Διαθήκη, η προς Εβραίους επιστολή. Η προς Εβραίους επιστολή δεν είναι τίποτα άλλο από την προσπάθεια του Θεού να πείσει ανθρώπους οι οποίοι είναι έτοιμοι να συμβιβαστούν με τα λίγα, να τους πείσει ότι υπάρχουν πολλά και πρέπει εκείνα να ποθείτε, εκείνα να θέλετε. Η επιστολή αυτή και συγκεκριμένα το κεφάλαιο το οποίο μελετούμε απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαρούμενοι καθώς ζουν με σκιές και τους λέει καλές είναι και οι σκιές, αλλά υπάρχει πραγματικότητα δίπλα σας. Πότε επιτέλους θα έρθετε στην πραγματικότητα και θα πάψετε να είστε ικανοποιημένοι και θα πάψετε να νιώθετε ότι έχουμε καλυφθεί με τις σκιές και θα έρθετε να απολαύσετε, να γνωρίσετε, να χαρείτε την πραγματικότητα. Κοιτάξτε γιατί τα λέμε αυτά και πού τα βρίσκουμε. Αν δούμε στην περικοπή μας τα εδάφια 3 έως 5, γίνεται μία αντιπαραβολή. Απ' την μια πλευρά μιλά για τον επίγειο ναό, θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη, τα χρόνια τα παλιά, στον αρχαίο Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε ένας ναός, ένα κτίριο το οποίο ήταν χτισμένο στην Ιερουσαλήμ. Μέσα σε αυτό το κτίριο, το χτισμένο από ανθρώπους σε κάποιον επίγειο τόπο, μπαίνανε άνθρωποι ιερείς, έτσι, οι οποίοι οι άνθρωποι οι ιερείς κάνανε θυσίες. Τι θυσίες και προσφορές? Παίρνανε ζώα, παίρνανε περιστέρια, παίρνανε ξέρω εγώ σιτηρά, διάφορα πράγματα και κάνανε θυσίες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο υπήρχε. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής αυτό το πράγμα, το σύνθετο, το πολύπλοκο, το τιμημένο, το ιερό, το αγαπητό, το ονομάζει, κοιτάξτε αν θέλετε μαζί μου στο εδάφιο 5, όλο αυτό λέει είναι υπόδειγμα και σκιά. Τώρα, σκιά, αυτός ο μεγαλοπρεπής ναός, σκιά, αυτοί οι ιερείς και οι αρχιερείς με όλα τα άμφια τους, με τις θυσίες, με όλες τις λειτουργίες, σκιά. Σκιά. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι, κοιτάξτε, στο εδάφιο 1 και 2, «Τι ούτων έχουμε ένα αρχιερέα, ώστις εκάθισεν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της κοινής», προσέξτε τη λέξη, «της αληθινής». Απ' την μια πλευρά λοιπόν υπάρχει η σκιά και απ' την άλλη πλευρά υπάρχει πραγματικότητα. Τι είναι η σκιά? Να το πούμε μια λέξη. Είναι η θρησκεία. Η θρησκεία. Δηλαδή, το τι εγώ κάνω, το τι εγώ δίνω, το τι εγώ προσφέρω, το πώς εγώ προσπαθώ, το τι εγώ συμβάλλω, αυτό είναι η θρησκεία, που είναι η σκιά, και από την άλλη πλευρά είναι ο Χριστός, που είναι το τι ο Θεός κάνει, το τι ο Θεός μου δίνει, το πώς ο Θεός εργάζεται. Από τη μια πλευρά λοιπόν οι σκιές, από την άλλη η θρησκεία, μάλλον ο Χριστός. Από τη μία η θρησκεία, απ' την άλλη ο Χριστός. Και το μέλημα του συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής είναι να πείσει αυτούς τους ανθρώπους ότι καλές και οι σκιές, αλλά επιτέλους πότε θα έρθείτε να γευθείτε, να γνωρίσετε, να απολαύσετε την πραγματική, την τελική πραγματικότητα. Γιατί όμως να χρειάζεται να το κάνει αυτό? Ποιος λογικός άνθρωπος όταν του στρώνουν ένα πλούσιο τραπέζι επιμένει να τρώει τα φιστίκια που υπάρχουν στο τραπέζι ως ορεκτικό? Ποιος λογικός άνθρωπος όταν έχει την πραγματικότητα επιμένει να ασχολείται με τις σκιές? Γιατί λοιπόν οι σκιές, γιατί η θρησκεία είναι τόσο ελκυστική? Για δύο λόγους που τους βλέπουμε και τους δύο εδώ. Ο πρώτος είναι η υπερηφάνεια. Η θρησκεία τρέφει το εγώ μου. Η θρησκεία με κάνει να νιώθω καλά. Η θρησκεία με κάνει να νιώθω καλά και τρέφει το εγώ μου επειδή αφορά το τι κάνω εγώ. Δείτε ξανά στην αντιπαραβολή που κάνει στους δύο ναούς, στον επίγειο ναό και στον ναό των ουρανό, τον επουράνιο. Ο ναός ο επίγειος στο εδάφιο 5, αν δείτε το ρήμα, είναι ο ναός που ο άνθρωπος τον κατασκεύασε. Δηλαδή είναι κάτι που εγώ κάνω. Κοίταξε λοιπόν τι εγώ κάνω για τον Θεό. Κοίταξε, Θεέ, τι ναό σου έχτισα. Κοίταξε τι πέτρες έβαλα. Κοίταξε πόσο χρυσάφι πρόσφερα. Κοίταξε λοιπόν πόσο καλός ήμουν. Κοίταξε πόσο προσπάθησα. Κοίταξε πόσες προσευχές έκανα. Κοίταξε τι θυσίες έχω κάνει. Κοίταξε πόσο διαβάζω τη γραφή μου. Κοίταξε τι κάνω εγώ. Αυτό είναι η θρησκεία. Και τι με κάνει όλο αυτό? Να νιώθω πολύ καλά για τον εαυτό μου. Να ρωτήσω τι καλός που είμαι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ο Χριστός, η πραγματικότητα είναι, κοιτάξτε πώς τον περιγράφει στο εδάφιο 2, είναι αυτή η σκηνή, εννοεί τη σκηνή του μαρτυρίου που ήταν πριν υπάρξει ο ναός, στα χρόνια εκείνα, τα αρχαία. Είναι η σκηνή, είναι ο ναός που λέει, κοιτάξτε πώς το τονίζει στο εδάφιο 2, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχή άνθρωπος. Το βλέπετε? Απ' τη μια πλευρά είναι η θρησκεία που τι είναι, το τι εγώ κατασκευάζω. Απ' την άλλη είναι η χάρις, είναι ο Χριστός, είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που χέρι ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να χτίσει, είναι αυτό που ο Θεός κάνει. Η θρησκεία καλλιεργεί την κατανόηση της σωτηρίας ως αντιμισθία, ως αξιομισθία. Τεκμηριώνει την αξία μου. Γι' αυτό μου αρέσει η θρησκεία. Γι' αυτό προτιμώ την θρησκεία. Γι' αυτό είναι σκανδαλώδης στο μυαλό του θρησκευόμενου ανθρώπου η έννοια της χάρης. Εγώ που προσπαθώ, εγώ που κουράζομαι, εγώ που κάνω εκείνο, που κάνω το άλλο και εσύ δέχεσαι τον τελώνει. Αυτά δεν λέγανε στον Χριστό. Γι' αυτό τελικά δεν σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Οι Φαρισαίοι ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν με την θρησκεία. Δεν ήταν κακοί άνθρωποι. Ήτανε θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι όμως δεν μπόρεσαν να αντέξουν ένα πράγμα. Να αντέξουν το Χριστό να βλέπει μια αμαρτωλή γυναίκα που όλοι ξέρανε το πόσο αμαρτωλή είναι, να έρχεται στα πόδια του, να δακρύζει μπροστά του και ο Χριστός να λέει συγχωρεμένη σε αμαρτή σου. Αν ήταν τόσο εύκολο. Προσέξτε, η θρησκεία είναι ελκυστική επειδή είναι τόσο εγωιστική. Με κάνει δηλαδή να αισθάνομαι τόσο καλά για μένα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο πολλοί άνθρωποι μένουν στις σκιές και δεν είναι έτοιμοι να έρθουν στον Χριστό, σε μια ζωντανή σχέση με τον Χριστό, να γευθούν την χάρη, την αναγεννητική που ο Χριστός προσφέρει, που είναι η τελική πραγματικότητα. Αλλά υπάρχει ένας δεύτερος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η θρησκεία είναι χειροπιαστή. Και εμείς οι άνθρωποι θέλουμε χειροπιαστά πράγματα. Διάβαζα ή μάλλον άκουγα έναν ιεροκήρυκα από την Αγγλία, το όνομά του είναι Ντίκ Λούκας. Κήρυτε για πάρα πολλά χρόνια σε μια πολύ ευαγγελική αγγλικανική εκκλησία στο κέντρο του Λονδίνου, την οποία είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε πριν καιρό. Έλεγε λοιπόν ο Ντίκ Λούκας κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έλεγε το μεγάλο πρόβλημα των ανθρώπων της εποχής που γράφεται προς Εβραίους επιστολή είναι το εξής. Και το έλεγε μέσα από ένα παράδειγμα. Φανταστείτε, λέει, πως δύο γείτονες συζητούν μαζί. Βρίσκονται στην αρχαία Ρώμη, μάλλον η προς Εβραίους επιστολή γράφεται προς ανθρώπους που κατάγονται εξ Εβραίων και ζουν στην Ρώμη, αλλά δεν είναι τώρα το θέμα να αναλύσουμε και να αναπτύξουμε το γιατί. Λοιπόν, δύο γείτονες κάπου κάποτε στην αρχαία Ρώμη συζητούν περίπου μέσα στον πρώτο αιώνα μετά Χριστό. Ο ένας έγινε χριστιανός, ο άλλος είναι ακόμη Εβραίος και συζητούν μεταξύ τους. Και του λέει λοιπόν ο Εβραίος, τον χριστιανό, τον γείτονά του, μίλησέ μου για αυτή την καινούρια θρησκεία που έχει ασπαστεί. Λέει, τι θέλεις να μάθεις? Πες μου λοιπόν, πού είναι ο ναός σας? Ναός? Εμείς δεν έχουμε ναό. Ο Χριστός είναι ο ναός μας. Είπε, γκρεμίστε αυτόν τον ναό και θα τον ξαναχτίσω σε τρεις μέρες. Και είπε, το είπα αυτό μιλώντας για το σώμα του. Ο Χριστός είναι ο ναός μας. Καλά. Και πού οι ιερείς σας πηγαίνουν και κάνουν τη λειτουργία? Α, δεν έχουμε ιερείς. Ποιος είναι ο ιερέας? Ο Χριστός είναι ο ιερέας μας. Ο αρχιερέας μας. Καλά. Τότε ποιος κάνει και πού γίνονται οι θυσίες σας? Α, δεν έχουμε θυσίες. Ο Χριστός είναι η θυσία μας. Και με απορία εκείνος ο άνθρωπος λέει, τι είδους θρησκεία είναι αυτή? Ξέρετε, οι Ρωμαίοι βρέθηκαν σε τεράστια μηχανία. Πώς να περιγράψουν αυτούς τους χριστιανούς? Ξέρετε πως τους περιγράφανε? Άθεους. Δεν μπορούσαν να ταιριάξουν αυτό που οι χριστιανοί πρεσβεύουν μέσα σε κάτι το οποίο ξέρουν ως θρησκεία. Γιατί σε αντίθεση με όλες τις θρησκείες οι οποίες σου λένε τι πρέπει να κάνεις, πού πρέπει να το κάνεις, πώς πρέπει να το κάνεις, ο χριστιανισμός κυρίως μιλά για το τι ο Θεός έκανε, με ποιον ο Θεός το έκανε, για ποιον ο Θεός το έκανε. Αλλά όλοι μας τι θέλουμε? Θέλουμε να πούμε, να που είναι ο Θεός μου και να ποια είναι η θρησκεία μου, να 15 πράγματα τα οποία τα κάνω, ένα μέρος στο οποίο πηγαίνω, χειροπιαστά, κατανοητά, απτά, αυτά είναι και εκεί τελειώσαμε. Ξέρετε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, από την πρώτη στιγμή, στις 10 εντολές, ο Θεός είπε να μην υπάρχουν εικόνες του Θεού. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν ήθελε να έχουμε αυτή την εντύπωση ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός χειραγωγήσιμος. Δηλαδή θα κάνεις ομοίωμα του Θεού, όπως διαβάζουμε στις 10 εντολές. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουμε μια θρησκεία επί της γης. Και όταν ακούμε για πραγματικότητες εν της ουρανής, όπως διαβάζουμε για τον όπου είναι εν της ουρανής, δυσκολευόμαστε, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Και μένουμε στις σκιές. Είμαστε ικανοποιημένοι με τις σκιές. Και έρχεται ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής να μας μιλήσει για τον Χριστό, να μας δείξει την πραγματικότητα, την τελική πραγματικότητα. Και τι είναι αυτή η τελική πραγματικότητα? Τι λαμβάνουμε εν Χριστώ? Προσέξτε μία λέξη κλειδί, την οποία βλέπουμε στο εδάφιο 6. Κοιτάξτε το εδάφιο 6, λέει, τώρα όμως, αυτά ίσχυαν, αλλά τώρα ο Χριστός έλαβε εξοχοτέρα λειτουργία, καθώς ον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης. Εν Χριστώ λαμβάνουμε σχέση με τον ζωντανό Θεό. Εν Χριστώ, που είναι η τελική πραγματικότητα, λαμβάνουμε διαθήκη, δηλαδή λαμβάνουμε σχέση προσωπική με τον ζωντανό Θεό. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα που περιλαμβάνει αυτή η σχέση. Τρία πράγματα που προσδιορίζουν αυτή την τελική πραγματικότητα που είναι ο Χριστός. Είναι μια νέα σχέση η οποία δεν χαρακτηρίζεται από το πρέπει, αλλά από το θέλω. Δεν χαρακτηρίζεται από το πρέπει, αλλά από το θέλω. Η θρησκεία είναι γεμάτη με πρέπει. Και πάρα πολλοί άνθρωποι απομακρύνονται από τα πράγματα του Θεού, που δεν λένε, όχι, κουραστεί με τις θρησκείες, με το τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω, πρέπει, πρέπει, πρέπει. Και πολύ συχνά αυτή η εντύπωση δίνεται. Αλλά δείτε, δείτε τι φέρνει ο Χριστός. Διαβάζουμε στο εδάφιο 10, αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο του Ισραήλ. Μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοια αυτών. Και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών. Ξέρετε τι λέει? Η θρησκεία λέει, εκεί είναι ο νόμος. Εκεί είναι το τι πρέπει να κάνεις. Εκεί είναι το τι ο Θεός σου ζητάει να κάνεις, τι ο Θεός απαιτεί να κάνεις και εσύ πρέπει να το κάνεις. Ο Χριστός έρχεται στη ζωή μας με κάτι πολύ διαφορετικό. Γράφει, λέει, τον νόμο. Γράφει το θέλημα του Θεού στην καρδιά μας. Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνω, αλλά κάτι που θέλω να το κάνω. Δεν είναι ένας νόμος κάπου εκεί πέρα έξω, στον οποίο πρέπει να συμμορφωθώ. Αλλά είναι ένα θέλημα Θεού μέσα στην καρδιά μου, το οποίο ποθώ και θέλω να ζήσω. Ο Ιησούς Χριστός δεν έρχεται να μας λυγίσει, έρχεται να μας λιώσει. Η θρησκεία έρχεται να μας λυγίσει. Να κάμψει το εγώ μας, να μας βάλει μέσα σε ένα καλούπι και να γίνουμε κάποιοι. Ο Χριστός έρχεται να μας λιώσει. Να μας λιώσει και να μας ξαναπλάσει. Και να μας ξαναφτιάξει. Να μας δώσει νέες επιθυμίες, νέες αξίες. Το πρέπει θα γίνει θέλω. Αυτό σου δίνει ο Χριστός. Θυμάμαι, άκουγα μια ιστορία που αφορούσε έναν παλαιό άνθρωπο του Θεού, ιεροκήρυκα, ο οποίος κήρυτε ένα μήνυμα στο οποίο προσκαλούσε σε σωτηρία ανθρώπους και τον πλησίασε μετά το κήρυγμα μία κυρία, μία γυναίκα. Και του είπε, ξέρεις, θέλω να γίνω χριστιανή, αλλά υπάρχει κάτι που με εμποδίζει. Τι είναι αυτό? Να, μου αρέσει να χαρτοπέζω. Θέλω να γίνω χριστιανή, αλλά μου αρέσει να χαρτοπέζω και άκουσα ότι αν είσαι χριστιανός δεν πρέπει να χαρτοπέζεις. Και της είπε αυτός ο κήρυκας, ποιος το είπε αυτό? Λάθος είναι αυτό. Χαμογέλασε εκείνη. Λέει, μάλλον λάθος μου τα είπαν, οπότε μπορώ να προχωρήσω. Και συνέχισε ο κήρυκας εκείνος και της είπε, ποιος σου είπε ότι αν είσαι χριστιανή δεν πρέπει να χαρτοπέζεις? Αν γίνεις πραγματικά χριστιανή, δεν θα θέλεις να χαρτοπέζεις. Αυτό σου δίνει ο Χριστός. Διαβάζουμε μια νέα σχέση, στην οποία ο νόμος δεν είναι εκεί πέρα έξω και πρέπει εγώ να πασχίσω, να αγκομαχώντας, δυσανασχετώντας, να πω «Α, πρέπει να το κάνω». Ο Θεός εργάζεται μέσα με έργο αλλαγής και θέλω, χαίρομαι να εκτελώ τον νόμο του Θεού. Δεν είναι όμως αυτό το μόνο. Η τελική πραγματικότητα είναι Χριστό. Δεύτερο, είναι μια νέα σχέση, στην οποία η απόσταση γίνεται οικειότητα. Εν Χριστώ η απόσταση γίνεται οικειότητα. Το χαρακτηριστικό της θρησκείας είναι η απόσταση. Για να υπάρξει θρησκεία πρέπει να δεχθείς ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά είναι κάπου εκεί πέρα μακριά, και η θρησκεία θα σου δώσει τα σκαλοπάτια για να καταφέρεις να τον φτάσεις. Στη θρησκεία υπάρχουν διαμεσολαβήσεις, υπάρχουν ιεραρχίες, υπάρχουν χίλια δυο σκαλοπάτια που εσύ πρέπει να περπατήσεις για να φτάσεις αυτό που είναι πολύ μακριά. Και ίσως εσύ δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πρέπει εγώ να σου δείξω, εγώ να σε βοηθήσω. Αλλά προσέξτε τι διαβάζουμε, ότι λαμβάνουμε εν Χριστώ στην τελική πραγματικότητα που είναι ο Χριστός. Συνεχίζει και στο εδάφιο 10, εκτός από αυτά που είπε, λέει: «Και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουν στην είστε εις εμέ λαός, και δεν θέλουν στη διδάσκει έκασος των πλησίων αυτού και έκασος των αδελφών αυτού, λέγον γνώρισον τον Κύριον, διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτόν». Η σχέση με τον Χριστό είναι μια σχέση στην οποία γνωρίζω τον Θεό. Δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο πάνω ή ακόμα πιο πάνω, κάποιοι είναι λιγότερο, κάποιοι που ξέρουν, κάποιοι που δεν ξέρουν. Η σχέση με τον Χριστό με οδηγεί σε μια βαθιά γνώση του Θεού. Η απόσταση γίνεται οικειότητα. Αλλά θα ήθελα να τρέξουμε στο τελευταίο. Στο τρίτο χαρακτηριστικό της ζωής, της σχέσης που λαμβάνουμε εν Χριστώ, που είναι η τελική πραγματικότητα. Και αυτό είναι ότι η αποστροφή γίνεται άφεση. Η αποστροφή γίνεται άφεση. Προσέξτε ποιο είναι το τέλος του δρόμου της θρησκείας. Το διαβάζουμε στο εδάφιο 8. «Διότι», λέει, «μεμφόμενος αυτούς που έχουν όλα αυτά τα πράγματα, τον ναό που τρέχουν, θυσίες, τη θρησκεία τους, μεμφόμενος αυτούς, λέγει, ιδού έρχονται οι μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινήν, ουχή κατά την διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέρανε πίας αυτούς από τις χειρός, δια να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν ενέμειναν εις την διαθήκη μου, και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος». Ποιο είναι το τέλος της θρησκείας? Το τέλος του δρόμου της θρησκείας είναι αποτυχία. Μην προσπαθείς. Αν προσπαθείς μόνος σου, δεν έχει αξία να προσπαθήσεις. Στο τέλος υπάρχει αποτυχία. «Πάντες ήμαρτων», διαβάζουμε, «και υστερούνται τις δόξεις του Θεού». Δηλαδή κανένας δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταφέρει να πιάσει τα στάνταρ της αγιότητας του Θεού. Κανένας. Δεν χρειάζεται δηλαδή καν να προσπαθείς και να νομίσεις ότι με τη δική σου προσπάθεια κάπου θα φτάσεις. Το τέλος του δρόμου είναι τι? Είναι αμαρτία, και ως αποτέλεσμα τι λέει ο Θεός? Εγώ στρέφω το πρόσωπό μου μακριά από αυτούς. Αυτοί αμαρτάνουν και εγώ δεν μπορώ να δω την αμαρτία και στρέφω το πρόσωπό μου μακριά από αυτούς. Κοιτάξτε όμως, καθώς φτάνουμε στο εδάφιο 12 τη διαβάζουμε. Λέει ότι εν Χριστώ θέλω είστε ήλεος, έλεος, εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Προσέξτε, όπως κάποιος το έθεσε πάρα πολύ ωραία, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, στον δρόμο της θρησκείας, ο Θεός έβλεπε την αμαρτία μας και έστρεφε το πρόσωπό του από μας. Αυτό δεν λέει. Είδα την αμαρτία και έστρεφε το πρόσωπό μου, σας ξέχασα. Έβλεπε την αμαρτία μας και έστρεφε το πρόσωπό του από μας. Τώρα, εν Χριστώ, ο Θεός βλέπει εμάς και στρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία μας. Να το ξαναπώ. Στον δρόμο της θρησκείας, ο Θεός βλέπει την αμαρτία μας και στρέφει το πρόσωπό του από εμάς. Εν Χριστώ βλέπει εμάς και στρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία μας. Και η ερώτηση είναι γιατί. Έγινε ο Θεός πιο ανεκτικός? Έγινε ο Θεός ένας Θεός με μεγαλύτερη κατανόηση? Όχι. Προσέξτε, αυτό συμβαίνει εν Χριστώ. Προσέξτε ότι αυτό συμβαίνει όχι επειδή εγώ προσπαθώ καλύτερα, αλλά επειδή ο Θεός έκανε κάτι για μένα πάνω στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό, Ο Θεός είδε την αμαρτία σου και έστρεψε το πρόσωπό του από σένα. Αλλά όχι ακριβώς από σένα, αλλά από τον Χριστό που μπήκε στη θέση σου. Πάνω στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός πήρε, λέει, την κατάρα του νόμου. Δηλαδή, ο Ιησούς Χριστός βίωσε το σημείο εκείνο, την απόλυξη εκείνη, στην οποία της οδηγεί η θρησκεία, δηλαδή στην αμαρτία και στην απόρριψη. Πήρε πάνω του την αμαρτία μου και ο Θεός, θυμάστε, έστρεψε το βλέμμα και ο Ιησούς Χριστός είπε, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπεις. Και ο Ιησούς Χριστός μπήκε στη δική σου την θέση, έτσι ώστε σήμερα ο Θεός εσένα να σε συγχωρεί. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός μπήκε στην θέση εκείνη, ώστε ο Θεός να δει πάνω του την αμαρτία σου, ώστε να στρέψει το πρόσωπό του από εκείνον, ώστε σήμερα ο Θεός να βλέπει εσένα και να στρέφει το πρόσωπό του από την αμαρτία σου. Ελπίζω να μην είναι περίπλοκα μαθηματικά όλα αυτά, αλλά να έχουν νόημα στην καρδιά μας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ο αμνός του Θεού που πήρε την αμαρτία του κόσμου, έτσι ώστε να μας βγάλει από τις σκιές και να μας φέρει στην πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός που είναι ο ναός, έγινε ο ιερέας μας, ο οποίος πρόσφερε τον ίδιο του τον εαυτό θυσία, για να μας βγάλει από τον κόσμο των σκιών και να μας φέρει στην πραγματικότητα της Διαθήκης, στην πραγματικότητα της σχέσης μαζί του. Και προσευχή μου είναι ο Θεός με τον Λόγο Του να μας έπεισε να μην ικανοποιηθούμε με τα λίγα, αλλά να ποθήσουμε τα πολλά. Αμήν.